ostre dłubośmy to wcale, chodzi pojęcia to, hej, 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 keć przyjdzie sobota, kiesim sa na zajdra cierne, jełcia to ciągawa. Hej, preczo się rozkwita orgowan, hej, preczo ja serce tak lekkie mam. Poniedziałek, utorok, w ostredu, bo śpertok stale, chodzim po dziewczato.
Máme sice středu a v dnešní telefonotéce nebudeme ani mluvit o dívkách Františka Krištofa Veselého, ani moc o hudbě vůbec, ale myslím, že jsme se na začátek dostali do humorné nálady, což nám jistě bude k duhu. Pozvání na Vltavu dnes přijala nakladatelka věnující se také knihkupectví, spojená hlavně se dvěma názvy. Lipník, což je nakladatelství autorského komiksu převážně, například tituly spojené s Monster kabaretem Freda Brunolda, ale i další, o kterých dnes ještě bude řeč. A pak tím druhým titulem je Knihex, tedy jarmark malých nakladatelů, jehož zimní vydání je právě před námi. O víkendu se chystá do Holešovické Alty. Ta dvě jména spojuje jméno třetí Karolína Voňková. Vítejte u nás, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Když slyšíte Františka Krištofa Veselého, neudělala byste z něj komiksovou postavu?
Tak to mě ještě nenapadlo.
Mě to napadlo. Nevadí. Věnujeme se tedy nakladatelství Lipník, Knihexu, kterému se budeme věnovat v průběhu celé dnešní telefonotéky, také budeme soutěžit o některé tituly z nakladatelství Lipník. Lipník se věnuje hlavně autorskému komiksu. Jak se to stalo, že vy jako nakladatelka jste zaštítila další zhruba 60, pokud se nepletu, malých nakladatelů a jak se to stalo, že jste měla potřebu je všechny zaštítit do jednoho jarmarku, do Knihexu?
No, protože zhruba tak před víc než 5 lety mi připadalo hrozná škoda, že pro malý nakladatele není prostor, kde by se společně mohli nějak představit, že na velkých akcích na světu knihy byly ty malý nakladatele takový hrozně utlačený, nebo měli tam jeden společný stánek a pronajímili si čím dál tím menší prostor, protože to nebyli schopní zaplatit a celkově ta dramaturgie to tak jako upozaďovala, tak jsem si říkala, proč neexistuje něco, kde jako bychom se mohli ukázat jako naplno a tak. A chvíli jsem o tom přemýšlela, oslovila jsem nějaký další lidi, protože mi to připadalo jako velký úkol. A nakonec tenkrát v tom roce 2011 do toho společně se mnou šla A2 a vlastně jsme uspořádali teda společně první ten Knihex, aby jsme teda fakt mohli se sejít ty malý nakladatelé bez všech těch omezení s finančníma podmínkama, které jsou únosné. A vůbec jsme nevěděli, co se stane, jestli se nám přihlásí nějaký nakladatelé, jestli nás tam bude 5 nebo a jestli přijdou nějaký lidi a a docela se ten první ročník povedl a pak se teda konaly další a další a vlastně se to rozrůstá, i když teda máme nějaký limit, že právě to, jak jsme třeba teď a loni, takže už je to takový maximum, že máme třeba těch 60 v létě, třeba 70 nakladatelů, kde je trošku víc prostoru a víc už bych vlastně nechtěla, aby se to zvětšovalo, aby to pořád mělo takovou tu komornější akci, aby z toho právě nebyla další velká akce, i když jinak zaměřená.
Když jste začínali, pokud se nepletu, asi s 20 nakladatelů?
Já myslím, že asi zhruba 20 jich bylo na tom prvním. No.
A kdo byl od začátku, kdo všechno se přidal?
No tak na začátku byl taky Baobab, s kterým vlastně, který nám taky v těch prvopočátcích s tím trošku pomáhal. Potom tam byl třeba Labyrint, ty byly taky hned jako první. A pak byly taky i nějaký nakladatelé, kteří třeba už neexistují. Ty byly taky na tom prvním, teď vypadl ten název, ale bylo to právě takový to uskupení těch třeba z Umbrumky nebo těch výtvarnějších věcí, ty potom vlastně zanikly. No a mám dojem, že no a nebo tam bylo třeba Fra, který pak nějak už teď se nehlásí, ale k takový tý třeba ten Labyrint a Baobab, ty patří určitě k takovým těm nejkmenovějším.
Jste říkala, že už nechcete růst. Jak to vlastně vypadá, když máte před knihexem? Je to tak, že vyhlásíte, bude knihex, hlaste se nakladatele a pak se z nich vybírá?
Jo, je to takhle. Protože tím, jak ten knihex je známější, tak se nám fakt hlásí hrozně moc těch nakladatelství a my máme jednak ten limit na to, že by to neměla být právě ta velká nakladatelství, a to z toho důvodu, že ty podmínky mají úplně jiné, jako co se týče distribuce, i co se týče třeba cen, zatisk a tak dále, a prostě jsou to postavený ty modely trošku jinak, že je to ten vlastně dům, který má, nebo podnik, který má primárně vydělávat, a pak se tam třeba můžou dělat i dobrý věci nebo tak, kdežto bych řekla, že ty nakladatelé menší to mají tak, že nejdůležitější je to, co vydávají, a jak se to bude financovat, jestli to bude něco vydělávat, je až ta otázka na druhém místě. Takže,
je tedy hlavní kritérium, velikost nakladatelského domu. Stačí to? No, nehlásí se vám i malých nakladatelů víc?
Ale i těch malých se hlásí víc a tam je to, tam u té velikosti, tak tam, protože máme tam Host a Paseku, a u toho jsme si řekli, to jsou ty největší nakladatelé, kdo je větší než Host a Paseka, tak už prostě nemůžou, to je pro nás strop, takže tam to máme celkem daný, no ale tohle to druhý kritérium, tak to je hrozně těžký, protože si říct, že tyhle ty jo a tyhle ty ne, jako máme tam tak, že jako nechceme třeba něco, co má je nějak, jak bych to řekla, jako ideologicky zatížený, když jako se tam taky hlásila nějak sekta s nějakou svojí produkcí, tak to jako určitě taky odmítáme. Ale potom samozřejmě i tak je převis. A to už potom hrozně těžký říkat, jako tyhle ty třeba i to, že má jenom jednu knížku, která nás až zas tak neosloví, tak dáme přednost někomu, kdo těch knížek má třeba 5 a nějak nás osloví víc, ale tam už je to fakt i subjektivní a to je samozřejmě napadnutelný nějak, ale jakoby jinak to, myslím, že nejde vymyslet nějaký úplně objektivní kritérium.
Tak já jsem si vás pozval mimo jiné také proto, abychom vaši subjektivitu poznali v tom smyslu, že tu budeme mluvit s váma ještě hodinu a půl, budeme trávit na Vltavě čas s vámi, tedy s Karolínou Voňkovou, abychom poznali, jaké knihy vás oslovují, jaké knihy chcete vydávat, jaké knihy chcete distribuovat prostřednictvím knihexu, jak by měl knihex vypadat a jak vypadá. Takže před zimním knihexem je Karolína Voňková naším hostem. Vy se jí můžete ptát jednak, protože jsme telefonotéka, tak na telefonu 221 553 223, pokud byste chtěli v průběhu vysílání volat, anebo e-mailem na reflektor@rozhlas.cz. Vysíláme do 11:30, někdy v průběhu vysílání budeme soutěžit o dvojici komiksů z nakladatelství Lipnik, které byste viděli, pokud byste se podívali přes webkameru do našeho studia na vltava.rozhlas.cz. Jednak je to první díl nové trilogie Mor, který bude teprve pokřtěn právě na nadcházejícím knihexu. A pak také čtenářům kulturního časopisu a dvě velmi dobře známé hovory z rezidence Schlechtfreund, což jsou sebrané stripy dvojice Hermann Schlechtfreund a Joška Lipnik. Dnešní vysílání bude provázet z části tklivá hudba na přání Karoliny Voňkové. Z klasiky to bude poem od Zdeňka Fibicha. Hezké dopoledne s Vltavou. Poem Zdeňka Fibicha jsme slyšeli v provedení České filharmonie pod taktovkou Václava Neumana a není to pro dnešní dopoledne na Vltavě poslední slavný kousek. Ale budeme hrát také Dixieland, starou hudbu nebo trip-hop, to už za chvíli. O víkendu proběhne v Praze Knihex vydání 5,5, proto tu máme Karolínu Voňkovou z Knihexu a z nakladatelství Lipnik. Jak důležitý je zimní a letní Knihex jako událost pro malé nakladatele sami?
No, tak to je spíš asi otázka na ně.
Jak i na je vás, to, jako, jak jako nakladatelku z Lipníku, jak je to pro vás důležité, pro
ale
vaše nakladatelství?
Pro mě je to jako zásadně důležitý. Vlastně i já už v podstatě jsem, když jsme začínali v roce 2008 a zkoušela jsem těch prvních let různě jezdit třeba na nějaké akce, které byly třeba i designový nebo něco takového jako s knížkama a vlastně jsem z toho vždycky byla docela zklamaná z těch prodejů nebo tak a teď už vlastně takhle z těch prodejních akcí je dvakrát Knihex a potom k tomu Tabuk ještě v říjnu.
Tabuk vznikal zhruba ve stejnou dobu, pokud se nepletu.
Tabuk vznikl rok po nás, no. Takže vlastně už mám jenom vždycky tyhle ty tři akce, už ty ostatní už jsem zabalila s tím, že je to hrozně vždycky energie do toho vložit, aby se to vůbec vrátilo. A vlastně už teď na to směřuju i třeba vydání knížek, tak se říkám, že by bylo dobré, aby to vyšlo třeba zhruba nějak jako na Knihex a takhle. A potěšilo mě, že třeba teď jsem byla nedávno v knihvazecký dílně na Umprum a že tam právě vázali nějaký knížky pro Kudlu Werkstatt, který se taky účastní, který má spíš takový ty výtvarně zaměřený autorský knížky. A že tam právě nějaká jeho spolupracovnice vázala knížky a právě říkala, no já to potřebuju udělat, bude Knihex a tak, ale jako nevěděla, že jsem to já, tak se mě to tak jako potěšilo vnitřně, že už takhle někdo směřuje knížky na Knihex, že už to není, že dřív ty velký nakladatelé směřují třeba na ten svět knihy a tady někdo z těch úplně malých směřuje, že by to měl mít na Knihex, tak to mě potěšilo. Tak doufám, že i pro ty ostatní je to právě to bylo i s tím vlastně, jako když se budou bavit o penězích, ale aby prostě si tam ty malí nakladatelé mohli i něco vydělat, aby prostě mohli dělat i další zase knížky a najít na akci, za kterou zaplatí víc peněz, než si tam vydělají a pak zase co, no, tak ukázali knížky, předvedli, ale jako nemůžou dělat další nebo tak samozřejmě, prostě je tam i ta motivace.
Máte pocit, že Knihex a účast na Knihexu pomáhá malým nakladatelům obecně, že se dostávají do popředí, že jejich produkce je víc vidět?
No, já myslím, že aspoň takhle dvakrát v roce, jo. Že i média se o to docela zajímají. Lidí chodí čím dál tím víc. Takže si myslím, že snad jo, že se právě dovědí lidi i o nakladatelích, o kterých by třeba se nedověděli, nebo by těžko je hledali, což byla právě ta další motivace, aby lidem ukázat, co zajímavého všechno je v těch menších nakladatelstvích, které právě se nedostanou na svět knihy nebo na ty velký jiný.
Když připravujete doprovodný program na Knihex, tak zohledňujete i tohle? Řeknete si, tohle malé nakladatelství vydalo krásnou knížku, měli bychom je zviditelnit, oslovíme je, jestli nechtějí připravit čtení, jestli nechtějí připravit a nějaký jiný podobný pořad?
My ty účastnící se nakladatele oslovujeme plošně, jestli něco nechtějí zorganizovat na Knihexu, předvíst nějakou novou knihu nebo čtení a tak, jakoby, že to nevybíráme úplně takhle a ty, kdo mají zájem, tak se s nima nějak domluvíme.
Vy jste říkala, že Knihex už vlastně nechce moc růst co do počtu nakladatelů, které prezentujete, ale přesto jste vyrostli co do počtu dní, teď pokud jde o zimní Knihex, který bude poprvé dvoudenní.
Poprvé dvoudenní ve studiu Alta, protože my jsme vlastně byli v Tržnici poslední dva roky v hale, která je asi o kousíček větší než ta Alta, tak jsme měli malinko strach, aby tam nebylo moc lidí, tak jsme to rozložili na ty dva dny a zároveň ta Alta nám to taky umožnila, protože v té Tržnici to možný ani na ty dva dny nebylo. A tak jsme si říkali, že když to je možný, tak a je to pod tou střechou, takže se tam všechno může zavřít na noc a tak, takže by byla škoda to nevyužít.
Mluvíme o životě na Knihexu. Jaký je vlastně život malých nakladatelů, pokud se to dá zobecnit? Živí je jejich práce?
Já myslím, že to je asi hodně různý, že asi některý nakladatelé to živí, že se dokážou najít, vydat tituly, který dokážou i něco vygenerovat nebo se věnují v rámci nakladatelské činnosti, vydávají i třeba, já nevím, pro nějakou jinou společnost něco prostě na komerční bázi nebo tak, že dokážou třeba najít ty cesty. Ale pak je spousta těch nakladatelství, které jsou jako víceméně jako koníček, nebo je to taková jedna z aktivit, že ty lidi mají nějaké svoje zaměstnání a tím vlastně trošku dotujou to nakladatelství. Že jsou obě tyhle ty varianty. No.
A jsou na tom nějak jinak nakladatelé, kteří vydávají hlavně text, a nakladatelé, kteří se věnují vydávání knih nějak výtvarně pojatých, ať už jde o komiksy nebo knížky pro děti?
No tak ty výtvarně pojaté knížky, komiksy jsou ještě náročnější na čas, na přípravu a na finance, takže bych řekla, že je to ještě náročnější a i prodejně, jako komiksy, i když se ta situace za těch 10 let nebo kolik, co začaly tady komiksy vycházet i český, vlastně někdy od roku 2004 asi, kdy vyšel Nebel, nebo 3, nebo kdy to bylo, tak se to jako hrozně změnilo a zlepšilo ta situace, ale pořád ty komiksy nedosáhnou takových prodejů, jakých třeba může dosáhnout Beletrie. U těch dětských knížek je to asi trochu jiný, tam ty prodeje jsou vyšší, ale každopádně ten komiks se produkčně podílí se na něm daleko víc lidí a ten výtvarník s tím stráví roky, když je to přes 100 stran, tak to je na několik let, takže to je tak jako produkčně finančně hodně náročný.
Říká nakladatelka komiksového nakladatelství Lipník, kterému se budeme věnovat za chvíli, a také u komiksové literatuře u nás. Posloucháte Telefonotéku v Českém rozhlase Vltava, můžete nám psát na e-mail reflektor@rozhlas.cz nebo volat na 221 553 223, také třeba během další hudby, ve které si teď tak trochu odskočíme od klasiky, i když v tomto případě Portishead uslyšíme na nahrávce, kterou v Roselandu New Yorku hráli s doprovodným klasickým orchestrem. Thank you. Portishead All Mine. Karolíno, Portishead jsou známí tím, že si dávají záležet na svých koncertech, že ty koncerty musí vždy hudba znít precizně úplně stejně tak, jako na desce. Takže pak mohou působit i strojově, ale to je jedno. Je preciznost něco, co vás jako nakladatelku zajímá?
Jo, tak já se taky snažím být precizní. Jakože vždycky jsem to měla, že věci měly být co nejvíc dokonalý, i když jsem teda musela slevit, nebo nebejt moc rozladěná z toho, že něco nevíde potom úplně tak dokonale, jak jsem původně chtěla, ale snažím se, jako nedokážu věci odbejt cíleně, že bych si řekla, ale to je dobrý, tak to se nemusím tolik snažit, jako to ne.
Vy jste mi před chvílí řekla, že nakladatelství Lipník vzniklo v roce 2008 tak, že jste vlastně neměli kde vydat třetí díl trilogie Sloni v Marienbádu, tedy poslední Chobotango. Je to obecně tak, že knihy, které vydáváte, by vlastně velký nakladatel nevydal, anebo je to tak, že by je možná vydal, ale třeba by je vydal v nějaké podobě, která by se vám už nemusela tak líbit, nebo že byste neměli takový vliv na každou poslední stránečku?
No, myslím, že ten Monster Kabaret by asi nevydal velký nakladatel. Některý z našich knížek asi jo, ty Hvozdy nebo toho Draka, který nevydáváme, ale věci, které třeba dělá Jirka Grus, anebo i to, co teď plánujeme, Oscara Eda od Branka Jelinka, tak o to by měli zájem i větší nakladatelé. Ale právě třeba u těch hovorů z rezidence Schlechtfreund, to nás tenkrát oslovil Petr Onufer, který pracoval v Albatrosu, a který tam chtěl prosadit, že bychom to mohli vydat ve spolupráci, protože on to měl hrozně rád. A i jsme se tam sešli a vlastně to právě neprošlo přes to velké nakladatelství, protože jim to nepřišlo jako dostatečně komerční potenciál nebo tak, takže prostě spousta těch knížek by ve velkém nevyšla nakladatelství. A zároveň i to, že my od začátku spolupracujeme s grafikem Honzou Schillerem, který má u nás jakoby hroznou volnost. Samozřejmě, že se o těch věcech bavíme a že on třeba připraví různý návrhy a z toho potom vybíráme, ale já mu naprosto důvěřuji, že vytvoří něco dobrýho, že se mi to bude líbit a myslím, že i on je rád, že si právě může dovolit celkem cokoliv, samozřejmě, že jsou nějaký finanční limity a tak dále, ale anebo i to, některé ty komiksy, který teď chystáme, jsou třeba barevný a vlastně jsme řešili, jestli by nešlo jít do té černobílé varianty, která je mnohonásobně levnější a tak, ale u některých jsme se shodli, že by jim to prostě ublížilo a že teda budeme muset sehnat ty peníze prostě na tu barvu.
Mluvíte o Janu Schillerovi. Jak důležité je obecně pro vás pojetí výtvarné pojetí knihy? Vy teď celou dobu, co mluvíme, stáčíte pohled na několik komiksů, které tady máme ve studiu z vašeho nakladatelství a mezi nimi je například jsou už zmiňované hovory z rezidence Schlechtfreund, což je kniha, která je vydána vlastně ve tvaru těch komiksových stripů, to znamená taková podlouhle otevírající se kniha, ale vedle toho jsou také klasické komiksové sešity. Tak jak důležité je pro vás výtvarné pojetí knihy a jak zajímavé nebo důležité je pro vás experimentovat v tomhle poli?
Pro mě je hodně důležitý. Pro mě jsou důležitý hrozně jako všechny ty složky. Aby ta knížka byla zajímavá obsahem, aby to bylo, ale aby byla i hezky udělaná, protože mě třeba vlastně hrozně sprudí nebo nebaví mě, když jako si vemu knížku, že vím, že má být zajímavá a vemu ji a vidím, že je prostě není jako upravená, je to tak, jako, že to někdo tak udělal si jako na počítači doma v podstatě a je to vytištěný na takovém tom nejlevnějším papíru, co smrdí a prostě se mi to nedobře čte, protože ta grafická úprava je k tomu, aby ta knížka se třeba dobře četla, aby to právě ty složky nerušily a aby to bylo všechno co nejvíc v nějakém souladu.
Takže návštěvy knihkupectví bývají traumatické? nebo ne?
Neřekla bych traumatický, ale jako některé ty obálky se nestačím divit. Ale zároveň já nejsem vzdělaná v tomhle oboru, nejsem výtvarně vzdělaná, takže si netroufám to nějak jako obecně hodnotit, ale myslím si, že už spousta nakladatelů tohle to podceňuje. I vlastně, když jsem loni působila v soutěži nejkrásnější české knihy, tak to bylo je i jako vlastně zajímavý, jaký různý knížky tam ty nakladatelé posílali s tím, že jsou o tom přesvědčený, že to je fakt ta krásná kniha. Protože často to bylo, že co nejvíc barevný a na křídě, a tím to je jako by, že to bude ta krásná. Takhle tímhle způsobem to bude ta krásná kniha.
A pokud jde o komiks, jak jste spokojená s tím, jak se u nás vydávají komiksy? Teď mluvím o tedy výtvarné stránce těch knih.
No tak materiální stránce. Já celkem jako takovej ten mainstreamový komiks nějak nesleduju, to já jsem vlastně nikdy nečetla. Ale co se týče, jako, já nevím, jak to nazvat, toho alternativnějšího jako proudu toho komiksu, tak to tady vydává, nebo znám hlavně ty komiksy, co vydává Labyrint, a nebo pak ještě vydává Meandr. A tak si myslím, že, jako, že to je dobrý. A takový ty větší z těch větších nakladatelství nebo toho mainstreamového zaměření, to já vlastně neznám.
A sledujete zahraniční komiks? Třeba prostřednictvím Comics Festu? Chodíte ráda na Comics Fest?
Vlastně musím se přiznat, že moc nesleduju. Nebo já mám nějaký svoje oblíbený komiksy, jako cizí, ale jako že bych nějak sledovala jako úplně novinky a tak, to ne. A na Comics Fest, chodím.
Můžu se jenom zeptat, jaké komiksy máte ráda? Jeden, dva?
Třeba Jimmy Corrigana. Příběh nejchytřejšího kluka na světě, nebo jak to jmenuje. Tak to se mi líbilo hodně moc. No, anebo mě zaujaly i Persepolis třeba taky.
Možná trpí. Mluvíme s Karolínou Voňkovou z nakladatelství Lipník, budeme mluvit také o komiksech přímo z tohoto nakladatelství. Za chvíli o komiksu, který se jmenuje Mor, což je titul, který bude o víkendu pokřtěn na Knihexu. Předtím ale hudba jednoho muže, Johana Heinricha Schmelzera, který zemřel za morové rány v roce 1680 v Praze.
Thank you.
Mor, tak se jmenuje jeden ze dvou komiksů, které budou pokřtěné na knižním jarmarku Knihex tento víkend, Knihex, kterému věnujeme dnešní vysílání. Za chvilku budete moci Mor, tenhle komiksový sešit, vyhrát spolu s knihou Hovory z rezidence Schlechtfreund. Naším dnešním hostem tady ve studiu je Karolina Voňková z nakladatelství Lipnik a naším telefonním hostem by teď měla být scenaristka Moru, Milada Mašinová. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Já se nejdřív zeptám ještě Karolíny, jak jste vlastně na Miladu a také na Josefínu Štybicovou, která kreslila ten komiks, natrefila?
No, kmenový autor nakladatelství Lipnik Vojtěch Mašek vede seminář, který je společný pro FAMU a pro UMPRUM, za který ho vede Juraj Horvác ilustrace, tak mají společný seminář komiksový a loni výstupem toho semináře mimo dalších komiksů byl právě komiks Mor a mě zaujal natolik, že jsem se s holkama sešla a dohodli jsme se, že komiks vydáme, ten první díl, který už vešel v mírně pozměněné verzi, a že holky budou pracovat na dalších dvou dílech, které už vyjdou po půl roce vždycky v Lipniku.
Já se vás hned za chvíli zeptám na to, co znamená v mírně pozměněné verzi a jak k tomu dochází. Ale znamená to, že dílna Juraj Horvát Vojtěch Mašek je místo, které teď sledujete jako nakladatelka a kam budete chodit hledat nové autory?
Sleduju výstupy, si čtu a...
Na obálce komiksu Mor je uvedeno, že jde o diplomovou práci Josefíny Štýbicové na UMPRUM a že vznikla z té společné dílny. Jak tu dílnu prožívala nebo jak ta dílna probíhala? To se ptám tedy Milady Mašinové.
Tak ta dílna probíhala tak, že vlastně my jsme měli na scénaristice takový jako deficit toho, že nikdo by jako dělat prostě scénáře jako z režisérů. No, takže na katedře ilustrace na UMPRUM vlastně byl trochu hlad zase možná po nějakých nápadech. Takže to to tak jako krásně spojilo. A jako nebylo to teda tak lehký, jak to takhle líčím teďka. Do začátku tam bylo hodně jako ostychu a museli jsme se jako oťukávat a trošku jako vlastně nás do toho i tlačili, ale ve výsledku to bylo myslím moc dobře, protože myslím, že vzniklo jako několik dobrých věcí a seznámili jsme se tam skvěle jako spolu.
Když mluvíte o tom seznamování, jak vůbec dnes vypadá komunikace na úrovni studentů vysokých uměleckých škol v Praze, protože kdysi fungovávala, mluvívá se o tom, že v 60. letech ty umělecké školy mezi sebou komunikovaly úplně běžně. Jak je to dnes, když studujete na FAMU, znáte lidi z DAMU, z UMPRUMky, z AVU, pracujete s nimi, nebo tohle je vlastně výjimka?
No, myslím, že zrovna scenáristi to mají složitější. Myslím si, že třeba režisér, že hodně komunikují z DAMU, a i produkt, nebo vlastně všechny ostatní profese s FAMU mi ten trochu víc stýkají jakoby mezi sebou i v rámci možná těch škol, ale u těch scenáristů je to trochu těžší, protože jsme takový jako trošku izolovaný, mám pocit. Ale jako taky se známe, samozřejmě, že jo, jako jsou různý možnosti, jak se seznámit i tak.
Co pro vás jako...
Ale byla jako ideální místo.
A co pro vás jako pro filmovou scenáristku znamená psát pro komiks? Je to pro vás v něčem jiné, nebo prostě používáte scénáře, které byste jinak realizovala ve filmu a přetavíte je do komiksu?
Mm-hmm. Tady u toho modu to tak vlastně trochu bylo, protože to byl původně jako by můj středometrážní scénář z prvácky vlastně na FAMU a právě v cíhletý dílně jsem se rozhodla, že by bylo skvělý, kdyby to mohlo vzniknout jako komiks, protože jak jsem říkala, prostě ty scénáře se realizují docela těžko a ten komiks je skvělý médium, kde můžete vlastně to udělat tak, jak chcete. Mně to vlastně i chvíli trvalo, že jsem si říkala, ježiš, ale tohle jako to je hrozně drahý, to nemůžu jako tam vůbec napsat. A teďka v tom komiksu vlastně si můžete udělat úplně, co chcete. A je to jako hrozně příjemný na jedno takový osvobození. Ale zároveň je to i trochu vlastně o dost jiná práce, než práce jako scéna, jestli mě přijde, že když se člověk stává potom jako takovým režisérem komiksu, nebo já nevím, jak to popsat. Že musíte hodně myšlet o tom, jako co uvidíte na tom kterém okýnku a když zjistíte, že to třeba nefunguje, nebo funguje. Je to jako o dost jiná práce, no, si myslím.
Mor, ten komiks, ten první komiksový sešit nás zavádí do prostředí, hlavně nás zavádí do prostředí, je to jakási rodina, kde matka není přítomná, je v sanatoriu, otec despota. Jaký příběh nebo jaký pocit chcete v celé té trilogii čtenářům předat a proč vlastně mor, čím vás zajímá mor?
Mě obecně zajímají takové témata, kde celkem běžného prostředí dosáhne takového extrémního nebo až i nadpřirozeného v některých případech. A tady se mi vlastně líbila kombinace toho středověký epidemie s takovým vlastně současným trochu světem, nebo takovým polosoučasným světem. A hlavně mi tam šlo o to, jak vlastně se rodina, jako, která není úplně vlastně funkční, jak bude čelit něčemu, tak zrozumím, je to ta epidemie a jak jsou vlastně ty děti, které ani tam nemají tu maminku, na kterou by se mohly spolehnout, jak budou čelit tomu té katastrofy, no. A vlastně tam jako rodina to dokáže přežít nebo nedokáže. Zkrátka to hlavně na tom jako baví zkoumat a to by se mělo i těch dalších dílek, který přijdou prohlubovat a vlastně ukáže se, že to není tak lehký.
Scenáristka Milada Mašínová byla naším telefonickým hostem. Díky za to a hezký den.
Díky, nashledanou.
Karolíno, co si od moru jako od trilogie slibujete? Je to součást jakési řady, protože ve vašem nakladatelství vyšel také další komiksový sešit díl 1 s příslibem dalších dvou dílů. Je to tedy nějaká řada, od které si slibujete, řekněme, rychlé vydávání současné české komiksové tvorby?
No, původně to tak bylo, že bychom tímhle s tím, že to bude to sešitové vydání, míň stran má, oboje má do 50 stran a zároveň i jednoduchá vazba a tak, takže jako a jednobarevný, takže to budou nižší náklady a bude to rychlejc. Ale zároveň se ukazuje, že ty věci některé nejdou tak rychle, jak jsme si představovali. Ale samozřejmě je to prostě něco jiného udělat takovýhle 50-stránkový album, kde teď u toho moru to máme nastavený opravdu na půlroční intervaly ty díly. A myslím si, že to dodržíme, než 170-stránkový album, který to je prostě od začátku do konce, pokud všechno jde dobře, tak třeba 5 let. A může se to třeba i protáhnout.
Říkala jste, že mor vychází v mírně pozměněné úpravě. Co to znamená? Jste jako nakladatelka tvrdá na své autory a nutíte je něco měnit? Nebo jde spíše o to, o čem mluvila Milada, že jako scenaristka z FAMU myslí vždy na rozpočet a najednou v komiksu myslí jenom na tvorbu?
Spíš šlo o to, že jsme si to znovu ještě pročítali a právě Vojta Mašek, který vlastně to tak jako redigoval už během toho, co to vznikalo na Umprum v rámci toho semináře, tak to s holkama ještě taky pročítal a že tam třeba našli nějakou nepřesnost a něco třeba v oblečení, ne, dejme tomu si vymyslím, že prostě měli v jednom okýnku na sobě hlavní hrdinka jiný svetr než takovýhle jako v rámci takových drobností.
Komiksové korektury
a pak se tam ještě ke konci se tam přidala nějaká scéna, aby prostě to věznění k tomu, že bude teda pokračovat. Takže jenom takovýhle změny a změnili jsme teda formát a obálku, ale to v podstatě jenom z toho důvodu, aby to bylo v té jedné linii s tím už s tou Teou, aby to vlastně bylo v jedné řadě.
Tea a papouští muž, to je druhá z těch dvou zamýšlených trilogií. Mor, jedna ze dvou knih, kterou teď můžete získat v soutěži, pokud s námi budete soutěžit. Tou druhou jsou Hovory z rezidence Schlechtfreund, o kterých jsme tu mluvili, ještě mluvit hlavně asi budeme. Soutěžit můžete na našem telefonu 221 553 223 221 553 223. A ptát se budeme na inspiraci jiného komiksu z nakladatelství Lipnik, komiks Ve stínu šumavských hvozdů. Ptáme se, který spisovatel velmi slavný inspiroval knihu Ve stínu šumavských hvozdů a který inspiroval také následující hudbu. 221 553 223. Dobré dopoledne, tady je Telefonotéka.
Dobrý den, tady je Kateřina Papežová.
Dobrý den.
Tak já bych chtěla odpovědět, že je to Karel Maj.
Tak to je správná odpověď, za kterou vám děkujeme.
A já bych ještě, jestli můžu, tak bych moc chtěla říct Karolíně, že dělá úplně skvělé věci a že jsem velký fanoušek nakladatelství a že jí přeju, aby k tomu pokračovalo.
Tak to moc děkuju.
Moc děkujeme, to se také hodí do té hudby. Je to příjemné. Děkujeme vám, děkujeme, že posloucháte. Zůstaňte na telefonu, produkční si od vás vezme kontakt a knihy vám pošle. Naslyšenou.
Děkuju, mějte se.
Karel Maj, autor postavy Old Shatterhand, jehož podoba se v trochu parodované formě objevuje také v komiksu Ve stínu šumavských hvozdů, autorů Jan Baban, Vojtěch Mašek a Jiří Grus. Karolíno, Jan Baban a Vojtěch Mašek jsou tvůrci, s kterými pracujete od založení Lipníku a pracujete s nimi stále. Jméno Vojtěch Mašek i Jan Baban se tu objevuje a bude se tu objevovat až do 11:30. Jak vznikla spolupráce s Jiřím Grusem?
Ta vznikla tak, že kluci ho oslovili, jestli by s nima nechtěl právě dělat komiks Ve stínu šumavských hvozdů, protože do té doby vlastně všechny komiksy dělal výtvarně Vojta Mašek a tady si kluci řekli, že by si rádi zkusili spolupráci i s některým jiným výtvarníkem. No a Jirka Grus se nám líbil všem a myslím, že si kluci sedli a ta spolupráce šla dobře. A
je Ve stínu šumavských hvozdů váš nejúspěšnější komiks, protože pokud se nepletu, je vyprodaný.
Je, no. Ten po tom se zaprášilo hodně rychle. Určitě je nejúspěšnější.
Sklízel také ceny na Comics Festu.
Mm-hmm.
Vědí vaši autoři dopředu, že jim komiks vydáte, nebo je tam nějaký proces výběru, schvalování, rozhodování?
Vědí, to my už se vždycky dohadujeme na konkrétním projektu. Vlastně kluci Vojta s Gianem by mi asi mohli přinést cokoliv a udělali bychom to. Prostě tam je ta spolupráce založená trochu jinak na tom, že jsme prostě kamarádi, který začali něco i společně dělat a zároveň já v nich mám prostě úplnou důvěru, jako oni by mi žádnou blbost nepřinesli.
A v případě šumavských hvozdů tedy přivedli Jiřího Gruse, který by teď měl být na telefonu. Dobré dopoledne.
Dobrý den, zdravím.
Ve stínu šumavských hvozdů je taková majovská parodie. Psalo se v tisku Tragické setkání Old Shatterhanda s nahou babičkou. Na komiksu jste pracoval se scenáristy Maškem a Babanem, se kterými jste teď připravil také nový komiks, který pokřtíte o víkendu na Knihexu. Znamená to, že se vám s nimi spolupracuje dobře?
Výborně. spolupráce. Já myslím, že jsme si porozuměli už právě na těch vodech a že se nám podařilo se jako sladit.
Slyšíme vás trochu špatně, snad se to zlepší. Komiks, který teď představíte, který je dodělán, vznikl v rámci Trutnova města Draka, jmenuje se Drak nikdy nespí. A jde o legendu o založení města Trutnova. Máme očekávat další parodii, nebo tentokrát je to vážná věc?
No, ta situace je tentokrát jiná, protože komiks Drak vlastně vzniká na motivy legendy o vzniku města Trutnova, což je příběh neboli pověst zasazená do vlastně roku 1006, čili jde o takovou temnější středověkou pověst, kterou Jan Baban s Vojtěchem Mrškem zadaptovali do podoby vlastně nového jakoby původního příběhu, protože ta legenda je poměrně krátká, takže my jsme dostali jako autoři od zadavatele komiksu volnost, které a té volnosti jsme využili.
A volnost, řekněme, v tvůrčí práci byla po celou dobu tvorby toho komiksu, byly to stejné podmínky, jako když pracujete pro Karolínu Voňkovou z Lipníku?
Určitě. No, ten komiks Drak vlastně iniciovala skupina nadšenců z Trutnova, badatelů. Je to sdružení Město Draka, vlastně kteří vlastně se historií města Trutnova zabývají a od nich vlastně vyšel jako prvotní impuls, zda bychom nějakým způsobem komiks nenakreslili, tedy vlastně oslovili mě, ale já jsem přizval Vojtu s Gianem ke spolupráci. A jako ta volnost byla maximální, i vlastně podpora od celého spolku a myslím, že vzniklo jako silné dílo, které právě oproti Hvozdům neobsahuje skoro žádné jako parodické prvky, nebo je tam jako, není tam žádné jako humor nebo nějaké dvojsmysly. Je to opravdu jako důsledně vlastně pojatá pověst, až místy až hororově laděná. A i ta výtvarná složka si vlastně jako liší, je to mnohem jakoby propracovanější a založené spíš na atmosféře a jakoby rázu krajiny, ze kterého jsem vyšel, protože já i vlastně z Trutnova pocházím, takže jsem tam vlastně vložil i tyhle ty pocity a poznatky jako jakoby rodáka.
Když říkáte poznatky, znamená to, že jste chodil krajinou a snažil jste se to adaptovat přímo v komiksu?
Určitě, já jsem vlastně tomu té samotné práci předcházel asi půlroční přípravy, takže já jsem vlastně studoval ráz krajiny, atmosféry. Bylo to pro mě, to vlastně znamenalo jako pro výtvarníka takový jako sestup do struktury toho místa a chtěl jsem vlastně to, co nejvíc jakoby nasát, nastudovat a pak tam vlastně vložit, protože jsou tam taková Trutnov vlastně pod Krkonoší. Je to prostě ten ráz krajiny je důležitý. Je to kopcovitá krajina, kde se specifickým způsobem láme světlo. Je to vlastně místo plné kontrastu a já mám takovou teorii, že se to vlastně i jakoby ovlivňuje to vlastně i lidi v tom místě. To, jaká je tam světelnost, ty kontrasty, je to vlastně nahoru dolů. Je to prostě hrozně zajímavé atmosférické místo a to jsem tam určitě, je tam třeba specifikum, je tam, že tam je vlastně červený díl, červená půda, která je chápaná i symbolicky vlastně jako dračí maso. Ty draci jsou na podzim i na obloze, protože ty rudé západy slunce jsou tam taky časté. Takže tohle všechno vlastně dělá ráz toho komiksu po výtvarné složce celý výraz toho díla vlastně jako je ovlivněný tímhletím. No.
Takže jste Trutnov přečetl jako dračí krajinu, drsnou krajinu.
Ano, ano.
Jak dlouhá je práce na 160 stránkách celobarevného komiksového alba? Kolik času jste na tom strávili se scenáristy?
No od vlastně prvotních kroků, kdy vlastně kluci teda nějakým způsobem vytvářeli tu strukturu příběhu. Já jsem mezi tím jakoby pracoval na různých přípravách, takže tam je ta složka scenaristická, to bylo asi půl roku vlastně moje přípravy, pak samotná výstavba toho komiksu, čistá práce kresebné má taky svoje kroky, takže až do vlastně dnešního dne, kdy teda mi komiks by měl vlastně dorazit z tiskárny, je to zhruba 3 roky, ale ale dělal jsem i jiné věci vlastně pro obživu a tak. Takže ale 3 roky přibližně.
Když mluvíte o obživě, je možné uživit se jako komiksový tvůrce touhle volnou tvorbou, tou tvorbou, kde máte svobodu?
Částečně ano, já jsem vlastně jakoby od Sdružení Draka dostával honorář, takže to bylo, takže mě vlastně moje rodné město po 3 roky jako živilo a vlastně jako to bylo velice jako příjemné, že jsem se takhle jako setkal s těmito lidmi z města Draka, kteří mě umožnili vlastně se tím zabývat a ale ta práce na komiksu je vždycky tak jako náročná, je to prostě odvětví nebo médium, které jako vyžaduje plnou pozornost a vlastně přípravu, takže například já ještě ilustruju i knížky a dělám další jako výtvarné věci, ale snažím se, aby se ty jednotlivé disciplíny nějakým způsobem doplňovaly a podporovaly. Ale částečně se tím uživit jde.
Říká Jiří Grus, náš telefonický host v rámci telefonotéky. Díky za telefonát a naslyšenou někdy příště.
Děkuji, zdravím do studia i posluchače. Naschledanou.
Karolino, vy jste na komiksu Drak nikdy nespí také pracovala, i když ne jako nakladatelka. Jak velká událost je to pro původní český komiks vydat 160 stránek celobarevného alba a ještě navíc s českou historickou tematikou?
No, já si myslím, že je to událost velká, že jednak i co se týče zase autorů, protože tohle to trio teda fakt osvědčilo a Jirka Grus je, když si myslím, že třeba ty naše komiksy a ty naši scénáristi, že teda, jak jsme se tady bavili o tom spíš alternativnějším proudu komiksu a tak Jirka Grus jakoby má vlastně přesahy i k tomu mainstreamu nebo respektive spíš v tom smyslu, že ho bere i mainstreamovější komiksový publikum, který právě třeba uznává ty klasičtější věci a třeba naše věci by pro ně byly až moc alternativní, tak ale mají rádi to Jirkovo výtvarno, takže myslím, že Jirka má celkem právě široký publikum. A vlastně nevím, že by byla nějaká komiksově zpracovaná česká legenda, se mi nevybavuje. A přitom si myslím, že je to fakt, že je to dobrý, že se s tím právě dá hodně pracovat s tou vizualitou a tak a právě, že se tam taky ta fantazie a to, jak vlastně Jirka o tom hezky mluvil, jak tam prolnul do toho tu krajinu Trutnova a tak že docela nějaký ty pověsti by si o to říkali.
Drak nikdy nespí. Říkala jste, že trojice Baban, Mašek, Grus se osvědčila. Znamená to pro vás jako nakladatelku, že už se jich ptáte, kdy zase udělají něco pro vás?
No, ptám. ptám, ale uvidíme, jak Jirka bude, jestli si bude potřebovat dát teď nějakou pauzu po 3 letech intenzivní práce. A nebo jestli bude mít chuť hned zase se do něčeho pouštět, ale kluci už mají, myslím, pro něj taky připravených několik projektů a snad dojde příští rok i na 2. vydání Hvozdů.
Mluvili jsme tady o spolupráci Jiřího Gruse a dvojice Gian Baban, Vojtěch Mašek. Budeme za chvíli mluvit také o komiksu, který jsme tu už zmínili, Téa a papouští muž, což je Mašek Baban z nakladatelství Lipnik. Inspiraci ptáky si ale ještě předtím poslechneme v hudební podobě od tuniského zpěváka a lautnisty Dafera Youssefa, Whirling Birds Ceremony. Nafer Youssef hudebně, fyzicky je v našem studiu stále Karolína Voňková. Pokud byste jí chtěli se na něco zeptat, tak můžete na e-mailu reflektor@rozhlas.cz anebo telefonicky na našem čísle 221 553 223 221 553 223. Poslouchali jsme jednu ptačí inspiraci tuniskou. Ptačí inspirace 1 je v produkci vašeho nakladatelství. Máme ten komiks tady ve studiu Tea a papouští muž, díl 1 ze zamýšlené trilogie. Scénáristé Vojtěch Mašek a Gian Baban, Olga Šmídová, výtvarnice. Téma z blízké budoucnosti a postava jakéhosi asi hrdiny, to se asi hlavně ukáže v dalších dílech. Papouštího muže každopádně. Máte ráda takovýto typ hrdinů, nadpřirozených hrdinů, protože ty jsou vlastní komiksu i té mainstreamové produkci, o které jste, kterou jste tak zmínila, že to je to, co vlastně neděláte.
Teď to dokonce vypadá, že díly budou 4, že to vyjde, že Gian to už nějak rozepsal na 4 díly. A jo, tak my jsme vlastně už v tom Monster kabaretu, tak tam je vlastně takovej ten Damian Chobot, právě ten superhrdina, ale právě trošku ten v uvozovkách, ten, co je pořád, ten, co je vlastně takový ten outsider, ale nakonec má vlastně nějakou i tu superschopnost, ale takže nějak to navazuje na ty i na tyhle superhrdiny, ale vlastně si to až tolik, kromě toho, že mají teda nějakou tu speciální schopnost, Damian Chobot má ten chobot a papouští muž má zase papouští hlavu, respektive zobák, tak jsou to vlastně jako úplně normální lidi, spíš ty, kteří jsou tak nějak jako bytý osudem a outsideri a díky tomu svýmu spíš postižení než superschopnosti jsou tak trošku na okraji společnosti a musí se vypořádat s tím vším, překonat to.
Vy, předpokládám, že nečtete klasické, tedy mainstreamové superhrdinovské komiksy. Jak jsou na tom pánové Mašek s Babanem?
No, nečtu a ani oni nečtou. Respektive, teď nevím úplně, Gian co všechno Gian četl nebo nečetl, co jako třeba Gian to zná, nevím teď úplně, ale Vojta určitě ne, o tom jsme se bavili nedávno. Ale zároveň třeba mají rádi klasičtější třeba Alana Moora, třeba z Pekla. Což o tom mluví, že je to úplně jako skvělý i právě v té komiksové škole, jak je to postavený. A já jsem to ještě nečetla, ale takže o tom nemůžu takhle mluvit. Ale chystám se na to. Ale jinak jako Gian ctí i takový ty klasičtější komiksy, ale neříkám přímo tím, že by to měly být takový ty sešitový vydání Batmanů nebo tak, ale víc ocení. Pro mě třeba někdy ta kresba u takových těch klasických amerických komiksů nebo tak mě třeba nepřijde, není pro mě tak zajímavá.
Ta a papouští muž, teď už víme, že toho budou celkem 4 díly. Víme z celého vysílání, že Baban a Mašek u vás hlavně vydávají. Co chystáte? Máte za sebou teď sebrané hovory z rezidence Schlechtfreund, o prázdninách jste vydali recykliteraturu, o které se jistě ještě budeme v dnešním vysílání věnovat. Co máte před sebou s Maškem a Babanem?
Takže s Maškem teďkon ještě by měla vyjít komiks sestry Dítlovy, nebo sestry, ne, ještě nevím, který teda on napsal a zároveň je i výtvarníkem. A po dlouhý době se zase vrátil i k výtvarnému zpracování toho komiksu. A vlastně to je taky, to vzniklo původně, jako, to napsal jako scénář a pak to zadaptoval do komiksu. A je to takovej trošku, je to takový horor, a takový detektivní horor. Hodně atmosférický. Na to se hodně těším. A potom by měl následovat Branko Jelinek, Oscar Ed, což je vlastně další velký komiks, kdy Branko Jelinek po svojí trilogie Oscara Eda zpracoval vlastně ten příběh zase trošku jinak nebo z jiného úhlu. A to vlastně on to měl hotový a dělal na tom asi 7 let, nebo kolik to je, co mu vyšla ta původní trilogie. A vlastně, když hledal potom nakladatele pro tenhle ten nový dokončený komiks, tak se mimo jiné sešel i s náma a nakonec jsme se dohodli, že to vydáme. Takže my jsme to v létě překládali ze slovenštiny a teďkon už to má grafička a začíná na tom pracovat.
A prezentováno jistě bude na některém z dalších knihexů.
Určitě, ano. A pak ještě teda chystají Vojta Mašek zase s Markem Šindelkou, že tuhle spolupráci už si vyzkoušeli na komiksu Chyba s Markem. A takže připravujou komiks a té, je to na motivy kauzy, kuřimský kauzy, Barbora Škrlová a tak, takový temný téma. A tam vlastně spolupracuju s výtvarníkem Markem Pokorným, který poprvé s ním spolupracujem. No a Vojta s Gianem, ale to je úplně ve fázi jenom zatím debat, se scházejí s Richardem Fischerem, výtvarníkem, a baví se o zpracování nějaký vonský tematiky.
Takže toho před sebou máte spoustu.
Spoustu.
Vy i vaši autoři. Přišel nám dotaz na e-mail Reflektor od Lenky Veselé. Ptá se, jaké jsou podmínky k tomu, aby nakladatelství vaše nebo další malá nakladatelství vydalo knihu Laika. A nebo zda vydáváte jen komiksy. Takže předpokládám, že jde o nějakou beletrii někoho z našich posluchačů, možná paní Lenky Veselé. Mm-hmm. Jaké jsou k tomu podmínky? Vy jste sama říkala, že byste vydala i beletrii, že nemusíte vydávat jen komiks.
Mm-hmm. No tak asi nejjednodušší je cesta poslat na mail a my se na to vždycky podíváme. A
chodí
pokud,
vám rukopisy?
Chodí. A bohužel se musím přiznat, že když toho mám hodně moc, tak jako na některý nestíhám reagovat, ale chodí různýho druhu a není to tak, že by si toho ty nakladatelé, kterým to chodí, jako vůbec nevšímali. Taky se nám stalo, že se nám takhle ozval na spolupráci někdo, s kým jsme potom opravdu začali spolupracovat. Ale někdy prostě zareagujeme třeba až později, nebo prostě tak. Ale chodí různýho typu.
Ale jste rádi, že chodí.
Jo.
Karolina Voňková je hostem v Českém rozhlase Vltava a bude až do 11:30. Teď je čas na další hudbu. Ferdinand Havlík a jeho orchestr. Ferdinand Havlík a Swing Orchestr, předposlední hudba dnešní dopolední telefonotéky na Vltavě, kterou posloucháte. Můžete poslouchat ještě dál, můžete nám také psát na reflektor@rozhlas.cz nebo volat na 221 55 3223. Před námi je poslední vstup a budeme mluvit hlavně o knihexu, který je teď před námi. Je na knihexu také dílna recykliteratury, která bývala na knihexech. Pokud se nepletu, tak recykliteratura dokonce vznikla na knihexu.
Bude tam volná recykliteraturní dílna v sobotu i v neděli. Tam na místě, kde bude probíhat doprovodný program a kde bude místo i k posezení, tak tam budou nastříhané obrázky, texty, nůžky a lepidla, takže si lidi budou moct vyrábět svoje recykliteratury. A recykliteratura vlastně vznikla na akci ještě před knihexem, myslím, že to byl nějaký květen před 2 nebo 3 rokama. A právě bez nakladatelství Lipník bylo oslovení od pořadatelů, už bylo na Karláku knižní kontejner, jestli bychom tam nechtěli udělat nějaký komiksový workshop. A přišli jsme tam, takže já jsem řekla Vojtovi Maškovi od nás a ten tam přinesl sebou nějaký právě starý knížky, že se tam rozstříhá text v tom smyslu té hry, že se za sebe skládají různý texty. A byly tam i nějaký knížky s obrázkama a vlastně se ukázalo, že nás to až se stolik nebaví skládat ty texty a že daleko jednodušší a to má takový rychlejší efekt, aby vzniklo něco vtipného nebo absurdního, je dát nějaký krátký repliky k těm samotným obrázkům a hrozně se to rozšířilo. Právě pak jsme to dělali na knihexu, pak vznikla facebooková stránka, která docela rychle nabrala hodně fanoušků a ty workshopy se pořádají různě, nejenom na knihexech, ale i různě po republice. Třeba v Brně, v Mahenově knihovně si to hrozně oblíbili a pořádají to tam docela často. A vlastně už jako bez Vojty, že Vojta jim poslal pravidla, které se mají dodržovat a oni si to tam pořádají už úplně sami a potom sdílejí na Facebooku ty výtvory z toho a my to zase sdílíme na recykliteratuře a to je jakoby hrozně fajn, že se to takhle začalo žít vlastním životem. Že?
Vy jste dokonce ty hry jako sety vyráběli, pokud se nepletu.
Vyráběli jsme je pro naše podporovatele na Hit-Hitu, protože ta knížka, kterou jsme vydali, což vlastně byl výběr z těch recykliteraturních obrázků, které vznikly za tu dobu, tak jsme na ní sbírali peníze na Hit-Hitu, aby jsme ji mohli vydat a jedna z odměn byla i hra, kde teda jsou obrázky, texty, nůžky, lepidlo a je to v kartonové krabici, kterou jsme vlastnoručně vyráběli v knihvazecký dílně na Umprum za pomoci Vlaďky Šturmový, která to vymyslela tak, aby to fungovalo, to ta krabice. No, akorát ta výroba byla strašně náročná a teďkon jsme teda s Vlaďkou připravili na knihex asi 10 kousků takový zjednodušení té hry, takže recykliteraturní vánoční dárek.
Vy jste říkala, že recykliteratura vznikla jako komiksový workshop. Jaké workshopy vás čekají teď o víkendu v Holešovické Altě na knihexu 5,5?
Tak už jsem teď tady zmiňovala tu knihvazeckou dílnu z Umprumky, tak ta tam bude taky v sobotu a budou dělat...
Takže
si
tam lidé mohou svázat vlastní knihu?
Jo, budou dělat motýlkovou knižní vazbu, což je taková specifická, jednoduchá knižní vazba z dvojlistů, takže takový jako notýsek spíš si svázat. Nebo tam bude dílna kolečko od Archivu výtvarného umění na téma stejnojmenné autorské knihy Zdeňka Seidla. A nebo se budou vyrábět kalendáře a omalovánky od Scrum Age a Leporela se taky budou vyrábět od Animuk.
Už jsme zmínili, že na knihexu teď o víkendu budou pokřtěny 2 komiksy. Jeden Mor z vašeho nakladatelství a potom Drak nikdy nespí od Jiřího Gruse, Vojtěcha Maška a Gianna Babana. Co dalšího se ještě bude dít?
V neděli teda v 10 hodin bude divadlo Můj medvěd Flora a potom se tam budou se prezentovat další knížky nový a bude z nich čtení nebo nějaké debaty, tak například Radek Malý a Všehomír hostu, nebo potom Z cesty domů knížka Vážení truchlící a milí hosté a to bude doprovázet trumpeta. A Paseka tam bude prezentovat knížku Urbex a zároveň by tam měla proběhnout debata o tomhle fenoménu, no to jsem zvědavá hodně. A pak taky budou tam číst básníci z časopisů, který budou na knihexu Haluze a z Pandory.
Takže Holešovická Alta 12., 13., 12. teď o víkendu, sobota, neděle. Na knihex aktuální nás pozvala malá nakladatelka, tedy pokud jde o velikost nakladatelství, z nakladatelství Lipník, Karolina Voňková, která byla naším dnešním dopoledním hostem. Díky moc, že jste k nám přišla.
A já taky děkuju.
Těším
moc.
Se někdy naslyšenou při dalším z knihexů, až zase budou vycházet další komiksy. V úvodu pořadu jsem říkal, že některá hudba, která tu dnes zazní, bude teskná, tak trochu na téma tesknoty, ale vlastně možná spíše sklidnění teď před Vánoci. Slavná nahrávka Jana Garbarka a Hilliard Ensemble. Loučím se s vámi také já, Petr Gojda od mikrofonu, těším se na slyšenou.